viața?
E un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bine v-am găsit la alte vieți transformate, stimați ascultători și dragi prieteni, sunt Ioan Ciobotă. Invitata de astăzi a emisiunii noastre este domnișoara Mirela Buzincu. Mirela, ai terminat Facultatea de Științe Economice în București, Relații Internaționale, iar acum lucrezi cu misiunea Alege Viața între studenții din regie, din campusul studențesc din București. De ce ai ales să te lași de relații internaționale și să te apuci de relații între studenții din regie pe care, cărora să le vorbești despre Dumnezeu? Este mai profitabil ceea ce faci acum?
N-aș spune așa. Cineva spunea, Stad, misionarul Stad spunea că dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru mine, niciun sacrificiu nu este prea mare ca să fac. Și cred că ceva de genul ăsta este valabil pentru mine.
Ce te-ai gândit când te-ai dus la relații internaționale? Care a fost ținta vieții tale? De ce te-ai dus acolo?
Visul meu a fost să lucrez într-o firmă mare și chiar să fiu cunoscută. Dar pe parcurs planurile mele s-au schimbat. Dumnezeu le-a schimbat.
Cum s-a schimbat viața ta? Cum s-au schimbat planurile tale? Și cum s-a schimbat, am putea spune, destinul tău veșnic? Hai să începem cu începutul. Ai fost înfiată când aveai 10 ani, ai fost înfiată de rude, erați într-o familie cu 4 copii și în continuare spune-ne tu.
Deci provin dintr-o familie obișnuită, cum ați spus, cu 4 copii. Până la vârsta de 10 ani am crescut în mod normal și la vârsta de 10 ani, mătușa, din partea tatălui, a dorit să mă înfieze și am mers acolo. Și pentru 3 ani și jumătate am locuit la mătușa mea. În timpul ăsta, părinții mei naturali au început să regrete pasul pe care l-au făcut și au încercat să mă readucă înapoi. Erau multe certuri în familia mea. Chiar la un moment dat, chiar se punea problema de divorț. Nu numai din cauza mea sau faptul că ei au făcut acest pas, ci și din cauze financiare.
Vreau să divorțeze din cauze financiare?
Erau multe lucruri care au dus la asta. Deci a fost faptul că ei se învinuiau reciproc pentru pasul pe care l-au făcut, se învinovățeau și în plus erau destul de greu și chiar se gândeau să împartă copiii pe care îi mai aveau.
Și te simțeai vinovată pentru tentativa de divorț a părinților tăi? Într-un fel?
N-aș putea spune că mă simțeam vinovată, de fapt nici nu știam prea mult ce se întâmplă în familia mea. În timpul ăsta am fost destul de departe, am locuit la Iași și nu am avut o legătură prea apropiată cu părinții mei naturali.
Spune în continuare, după 3 ani și jumătate, deci ai fost înfiată de o rudă din Iași, familia ta locuia în Slobozia?
În Slatina, județul Olt.
În Slatina. Și după 3 ani și jumătate ai revenit înapoi la familie, dar nu te mai simțeai deja parte din familie. Din ce cauză? Și de ce ai revenit înapoi?
Părinții mei adoptivi au încercat să-mi dea tot ceea ce doream. Mă simțeam foarte bine, eram destul de răsfățată. Tot ceea ce un copil și-ar fi putut dori, aveam. Și faptul că n-am mai ținut legătura cu părinții naturali a creat o depărtare. Și de ce m-am întors acasă a fost pentru faptul că sora mea mai mare s-a îmbolnăvit destul de grav, psihic. Un lucru pentru faptul că era o astfel de situație grea în familia mea. În plus, părinții erau destul de ambițioși și doreau ca ea să, să fie o persoană extraordinară, învăța foarte bine, mergea la olimpiade și cereau din ce în ce mai mult de la ea. Și la un moment dat ea s-a îmbolnăvit și părinții au dus-o la medic și medicii n-au știut exact care este boala ei, au pus un diagnostic greșit și i-au dat un tratament greșit. Și la alți doctori primeau un alt diagnostic și din ce în ce era mai rău cu boala ei și la un moment dat ei au spus că este irecuperabilă.
Părinții tăi s-au gândit atunci că ar putea într-un fel să îi fie de ajutor sorei tale întoarcerea ta acasă?
Da, deci între timp ei nu se mai gândeau să divorțeze. Situația asta i-a unit. Au încercat să facă binele ei și deci au renunțat la divorța și doctorii la un moment dat au aflat despre mine că eram cea mai apropiată de vârstă și ca o cauză indirectă la boala ei au recomandat că eu să mă întorc pentru ceva timp să fiu aproape de sora mea.
Care au fost primele tale întâlniri cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia și cu Dumnezeu? Și care au fost primele momente când ți-ai dat seama că s-ar putea să existe ceva dincolo de ceea ce puteai să vezi, dincolo de problemele din familie, dincolo de tristețile din familia ta și din viața ta?
Până la vârsta de 14 ani, când eu m-am întors acasă, pot să spun că nu credeam în Dumnezeu, deși eram superstițioasă. Și când m-am întors acasă, părinții mei deja îl cunoscuseră pe Dumnezeu.
Credeai că nu crezi în Dumnezeu?
Da, credeam că nu cred în Dumnezeu. Și eu am venit cu niște prejudecăți acasă pentru faptul că părinții adoptivi aflaseră despre ce s-a întâmplat cu părinții mei naturali. Și ei m-au avertizat să fiu atentă ceea ce ascult, să nu cumva să, eu știu, să fiu înșelată. Și de aceea am venit foarte sigură că nu o să ascult nimic din ceea ce ei o să-mi spună. Și chiar așa s-a întâmplat, nu am vrut să-i ascult pe ei, dar Dumnezeu a lucrat în alt mod. Am cunoscut un bătrân care m-a cucerit prin blândețea lui și prin înțelepciunea lui. Și de ce spun asta? Pentru că era un om care era simplu. Nu avea prea multe clase, numai 4 clase făcuse, de-abia știa să citească. Și totuși, el dovedea o înțelepciune ieșită din comun. Și când am stat de vorbă cu el, am aflat că, de fapt, înțelepciunea pe care el o avea din Biblie. Până atunci nu citisem Biblia, nu avusesem o Biblie. Și am fost curioasă să-l ascult pe acest om, ce are să spună. Și el mi-a povestit despre dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. A fost prima dată când am auzit ceva de genul ăsta. Și pur și simplu am fost uimită pentru faptul că nu simțeam dragoste necondiționată din partea nici a părinților adoptivi și nici a părinților naturali.
Părinții adoptivi îți dădeau dragoste pentru că vreau să fii fiica lor în familie, iar părinții naturali?
Deci, fiecare dintre ei mă iubeau în felul lor, aș spune.
Dar încercau să te manipuleze.
Da, asta era. Atunci când eu greșeam foarte mult sau, eu știu, nu aveau cu ce să se mândrească legat de mine, atunci parcă nu mă mai iubeau. Și el mi-a spus că Dumnezeu nu este așa, că Dumnezeu mă iubește așa cum sunt eu.
Indiferent de performanțele de la școală.
Exact, indiferent de performanțele de
la
școală.
Sau pe plan social.
Da. Și asta m-a făcut curioasă și am vrut să citesc
Cum Biblia. Te simțeai atunci? Cred că e foarte trist să îți dai seama că cineva te iubește datorită performanțelor tale. Cum percepeai tu raportarea, genul ăsta de raportare a lor la tine?
Până atunci nu am fost supărată sau nu m-a afectat lucrul ăsta pentru faptul că nu am cunoscut o altfel de dragoste. Modul în care eu înțelegeam dragostea era așa. Dacă eu sunt într-un anumit mod, părinții sau oamenii din jurul meu o să mă iubească mai mult.
Cauză și atunci, dacă atunci.
Da, da, și atunci încercam să fiu cât mai bună, să fac cât mai multe lucruri bune ca cei din jur să mă iubească.
Crezi că dacă n-ai fi reușit să fii la înălțimea așteptărilor lor, ai fi putut să fii într-o perioadă de depresie, să ajungi într-o perioadă de depresie din această cauză? Adică dragostea lor ar fi scăzut față de tine?
Deci cred că așa mă gândeam pe atunci, că dragostea depinde de performanțe. Nu știu dacă depresie sau ceva de genul ăsta, dar pur și simplu aveam nevoie de dragoste și cu orice preț încercam să câștig dragostea.
De ce te iubește Dumnezeu sau de ce iubește Dumnezeu oamenii în mod necondiționat? Care erau argumentele pe care ți le aducea acel om în vârstă ca să susțină această afirmație?
Pur și simplu pentru că Dumnezeu este Cel care a creat oamenii și în plus, ce a făcut El ca să dovedească dragostea Lui a fost faptul că a făcut un sacrificiu așa de mare, l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi și ne-a iubit atunci când noi eram păcătoși. A dovedit asta.
Spune-ne cum s-a schimbat viața ta. După întâlnirea cu acest om și după începuturile apropierii tale de Biblie și de Dumnezeu, probabil că a fost un proces de schimbare. Cum s-a schimbat?
Da. Mai întâi a trebuit să spun cum eram înainte, ca să spun cum am văzut că Dumnezeu a lucrat. Primul lucru care l-am văzut că Dumnezeu l-a schimbat urgent a fost teama de moarte. Pur și simplu, chiar dacă nu credeam în Dumnezeu înainte, mi-era o mare teamă de moarte, pentru că nu știam ce mă așteaptă. Și în momentul în care eu am înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru mine, că l-a dat pe Iisus să moară pentru mine și l-am primit în inima mea, acest lucru s-a schimbat. Eu nu am mai avut teamă de moarte. Un alt lucru care l-am văzut schimbându-se și asta în timp a fost egoismul. Pentru faptul că am fost crescută singură, modul în care părinții mei m-au crescut și chiar natura mea, toate lucrurile tindeau spre mine. Și mă interesau foarte multe lucruri care mă făceau să mă simt bine eu și nu mă interesau celelalte persoane.
Există o abordare a psihologiei contemporane care, cred, este total greșită. Deci psihologia contemporană îți spune, tu n-ai nicio vină, de fapt ceea ce ți s-a întâmplat se datorează trecutului tău, mediului în care ai crescut, condiționărilor sociale și altor factori, dar tu n-ai nicio vină, tu ești foarte bine, problemele trebuie căutate altundeva. Probabil în trecutul tău ai avut diverse necazuri sau probleme. Pe când în viziunea Bibliei lucrurile stau cu totul altfel. Biblia spune, suntem vinovați și avem nevoie de iertare. Psihologia contemporană, tocmai din această cauză, eșuează în a ajuta pe oameni pentru că nu pune accentul pe vinovăția omului și pe iertarea care o poate da Hristos. Pentru faptul că tu erai egoistă și ți era frică de moarte, erau vinovați părinții tăi sau care era vina ta personală în situația în care erai?
Deci poate că o parte din vină, sau zic, era și modul în care ei m-au crescut, dar vina mi-aparținea mie pentru faptul că eram păcătoasă. Chiar dacă eu nu recunoșteam, eram păcătoasă. Și pentru asta trebuia să fiu pedepsită, trebuia să plătesc un preț.
De ce trebuia?
De ce trebuia? Pentru că...
Sunt atâția oameni care sunt păcătoși, acum toată lumea înțelege ce e la păcat și nu se gândește să plătească niciun preț niciodată și nu interesează și... Uh-huh. Poate că nici nu plătesc niciodată niciun preț decât în viața de dincolo.
Da. Noi trăim într-un univers creat de Dumnezeu, care este sfânt și în care sunt niște legi. Și în momentul în care noi nu îndeplinim sau nu suntem în cadrul acestor legi, ieșim din cadrul acestor legi, noi trebuie să plătim. Fie că ne dăm seama, suntem conștienți sau nu de asta, noi trebuie să plătim.
Când ți-ai dat seama de... sau când ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Și când ți-ai dat seama ce ai făcut? Ai sărit în sus de bucurie?
Nu, deci a fost momentul în care am înțeles că o să fie o pedeapsă. Din contră, am fost destul de speriată. Cum practic am înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru mine, am început să citesc Biblia. Am fost curioasă mai întâi, am fost uimită de schimbarea de care spunea acest bătrân că s-a întâmplat cu viața lui și mai ales de faptul că această carte îi dăduse înțelepciune acestui om. Numai această carte, pur și simplu. Și am început să citesc și să mă conving singură dacă într-adevăr Dumnezeu mă iubește așa cum spunea acest bătrân.
Și care a fost momentul?
Am rămas acasă și în timpul ăsta am început să citesc Biblia și în clasa 8-a eram, am momentul în care am înțeles în verset Dumnezeu a iubit atât de mult lumea că l-a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubea pentru faptul că a fost gata să facă sacrificiu suprem, să-l dea pe cel mai drag pentru mine.
Și ce ai făcut în momentul acela?
În acel moment am recunoscut faptul că sunt pierdută și că merit să fiu pedepsită pentru faptul că sunt păcătoasă și am primit ceea ce El a făcut pentru mine, darul Lui, faptul că a plătit în locul meu. Și am cerut să intre în viața mea și să-mi schimbe viața așa cum El crede că este cel mai bine.
Viața ta s-a schimbat. S-a schimbat inclusiv la nivelul temperamentului tău sau al modului tău de a fi, chiar dacă erai timidă și introvertită. Acum ai ajuns să poți să faci o lucrare de misionariat, să mergi printre studenți, să bați la uși, să stai de vorbă cu ei, să le spui ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Spune-le despre ce faci acum.
Da. Nu m-aș fi gândit niciodată acum câțiva ani că o să fac ceea ce fac acum. Pur și simplu a fost lucrarea lui Dumnezeu. Am spus că eram destul de egoistă, dar eu am văzut că în timp Dumnezeu a început să schimbe inima mea și să mă orienteze și spre nevoile celorlalți. Și mi-am dat seama că dacă studenții, colegii mei nu aud despre Dumnezeu și nu știu despre salvarea pe care Dumnezeu poate să o aducă, ei sunt pierduți. Și la o retragere de primăvară, cum noi spunem la Lege Viața, am auzit un mesaj...
Un fel de tabără.
Tabără sau o conferință. Am auzit un mesaj din Biblie. Era textul lucrătorii rugați doar pe Domnul Secerișul să scoată lucrători la secerișul lui. Și atunci parcă mi-a vorbit special mie. Auzisem de multe ori textul ăsta, îl citisem de multe ori, dar nu a avut răsunet în inima mea. Dar pur și simplu atunci am simțit că Domnul mă cheamă să merg și să spun celor pierduți despre El. Și după ce am terminat facultatea, am hotărât să mă angajez cu această misiune.
Spune mai multe despre misiunea Alege Viața.
Da. Ce facem noi propriu-zis este luăm inițiativa și mergem noi la studenți, nu merg ei, nu așteptăm ca ei să vină la noi. Și mergem la cămin, la camerele lor și le prezentăm cu o broșură pe scurt mesajul Evangheliei. Faptul că omul este păcătos, faptul că Dumnezeu iubește în ciuda păcatului, faptul că există o soluție pentru păcatul omului și asta este Iisus și plata pe care l-a făcut-o pentru păcat și ceea ce ei trebuie să facă, decizia lor. Și apoi, după ce cineva îl primește pe Iisus, noi îi ajutăm să crească în relația lor cu Domnul. Și ne implicăm viețile în viețile lor, le ascultăm problemele și în același timp îi ajutăm să crească.
Nu este stresant pentru ei să mergi și să rebați la ușă și să vrei să le spui ceva despre Dumnezeu? Nu mi se pare agresiv?
Sunt diferite situații. Uneori este greu, uneori suntem respinși, dar pentru faptul că Dumnezeu lucrează și că Iisus este singura speranță pentru oameni merită. Și am văzut multe vieți schimbate tocmai datorită acestui lucru. Și chiar dacă numai un singur om se întoarce într-un singur an, merită să merg și să vorbesc cu 1000 de studenți.
De ce faci tu această muncă? Și care este motivația ta personală?
Cum am spus la început, pentru faptul că Iisus a făcut un sacrificiu așa de mare pentru mine, nu există un sacrificiu mai mare pe care pot să-l fac pentru El. Asta este un lucru, este din dragostea pe care eu vreau să o arăt față de Dumnezeu. Și apoi pentru faptul că fără mesajul Evangheliei, oamenii nu au nicio șansă și ei vor merge în iad.
Deci ceea ce spui tu este că o faci din dragoste pentru oameni.
Da, din dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru oameni.
Stimați ascultători și dragi prieteni, credeți că mai există dragoste pentru oameni? Credeți că poate cineva să facă ceva din dragoste sinceră pentru dumneavoastră? Mirela, tu poți. Poți să faci lucrul acesta din dragoste pentru oameni și pentru că Dumnezeu ți-a arătat mai întâi dragoste. Dacă nu ai face acest lucru și dacă ți-ai continua cariera în relații internaționale, îți găsești o firmă la care poți să obții o slujbă caldă, bine plătită și de viitor și te lași de misiune. Dacă n-ai mai face asta, ce ai simți? Sau ar exista motive pentru care n-ai mai face lucrurile acestea pe care le faci din dragoste pentru oameni și pentru Dumnezeu?
Cred că fiecare dintre noi, ca și creștini, suntem chemați să fim o lumină și să spunem despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu există o chemare mai mare pentru fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu m-ar chema în altă parte, probabil că aș face, dar deocamdată ceea ce El vrea, planul Lui pentru mine acum este să merg și să spun studenților despre Dumnezeu.
Dacă ar vrea cineva să se implice în ceea ce faci tu, în Alege Viața, cum ar putea să o facă?
Ceea ce noi facem
și poate este... nu doar printre studenții din București, ești acum pentru o perioadă în Timișoara. Poate în general, în lucrarea de misiune, de a le spune oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu.
Da. Ceea ce noi facem, nu putem să facem singuri. În campusul regie unde eu lucrez, suntem 8 misionari, dar sunt peste 15.000 de studenți. Asta înseamnă enorm la un singur misionar. Și noi ajutăm pe studenți să se implice alături de noi. Sunt cam 40 de studenți care sunt implicați și merg în evangelizare acolo. Dar tot mai este nevoie de oameni. Și dacă Domnul cheamă pe cineva dintre ascultători să se implice printre studenți, poți să ia legătura cu noi, cu Alege Viața. Și un alt mod prin care cineva poate să fie implicat în misiunea noastră este în rugăciune și financiar. Pentru faptul că fiecare dintre noi am renunțat la serviciu ca să facem lucrarea asta, noi nu putem să ne întreținem. Avem nevoie de frați și surori care să se implice alături de noi.
Care au fost momentele când te-ai gândit să renunți la ceea ce faci? Și nu cred că vei spune că n-au fost momente.
Au fost destul de multe momente.
Mai ales când mergi și bați la ușă și îți spune că nu vreau să discut cu tine.
Uneori când am fost respinsă, uneori când n-am simțit că frații și surorile sunt gata să mă susțină și să fie alături de mine.
Bine, ce ți-ai dori, Mirela, pentru viitor? Când îți vei sfârși alergarea? Când te vei fi luptat deja lupta cea bună, așa cum spune Apostolul Pavel? Ce vei dori să ți se spună când vei sta înaintea lui Dumnezeu?
Acele cuvinte ale lui Iisus, bine, rob bun și credincios. Și poate un zâmbet din partea lui.
Sigur. Sigur, din moment ce a murit pentru noi, în locul nostru din dragoste pentru noi, a înviat și ne-a promis că ne pregătește un loc. Și tot Dumnezeu este cel care ne ajută să fim la înălțimea chemării. Nu putem să trăim o viață sfântă după voia lui Dumnezeu prin propriile noastre forțe. Asta duce la dezastru pentru cei care încerc să trăiască prin propriile forțe o viață curată, o viață sfântă. Dumnezeu este cel care ne dă putere prin Duhul Său cel Sfânt. Mirela, îți mulțumim pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate de astăzi.
M-am bucurat să fiu alături de dumneavoastră.
Dacă vrei să le spui un cuvânt ascultătorilor noștri?
Da. Nimic nu este mai important pentru un om decât să fie în centrul voii lui Dumnezeu.
Stimați ascultători, rămâneți în centrul voii lui Dumnezeu, rămâneți în ceea ce vrea Dumnezeu pentru viața dumneavoastră și dacă simțiți că nu sunteți acolo unde v-ar vrea Dumnezeu, faceți astăzi pasul pe care conștiința noastră împreună cu Duhul lui Dumnezeu vă spune că trebuie să-l faceți. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.